halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 aroornimo xilliga washington. Waa maalin khamiis ah 22-ka bisha diseembar 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wiil ka soo laabtay tahriib oo dhallinyarada uga digaya dhibaatada tahriibka.
Horta tanzania ku rafaadnay, khaasatan tuduma qofka garanaya horta oo tahriibay uu garanaa iyo qofkii maantan yani muqhalisiinta qaar oo garanayaan, tuduma waa meesha ugu adag tanzania. Waxaa waaye zambia iyo tanzania dhexdooda waaye tuduma. Meeshaasaa hal bil nagu weystay, guri nagu weystay, oo subix waxaa laloo keenaa yani sor ugaali waxaa laloo oo bii aadi kuleel lagu daraayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan lagu xoojinayo dhaqanka oo dhallinyarada lagu qabtay magaalada Qardho. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heesihii, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u sheegay dhiggiisa ukrain volodimir zelenski in maraykanku uu weligii garab istaagi doono ukrain inta uu socdo dagaalka ay kula jiraan ruushka. biden ayaa zelenski ku qaabilay aqalka cad iyada oo uu safarkan yahay kii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha ukrain dalkiisa dibadda uga baxo tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain. madaxweynaha maraykanka ayaa ballan qaaday una ballan qaaday madaxweynaha ukrain xirmo cusub oo ka badan 7.4 bilyan oo dollar oo taageero ah. zelenski ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay taageerada maraykanka. xukuumad cusub oo lagu tilmaamay inay tahay midigta fog uguna xajirsan taariikhda israa'iil ayaa lagu heshiiyey, taasoo dib u soo celinaysa ra-iisul wasaarihii hore benyamin netanyahu. netanyahu oo ku guuleystay doorashooyinkii bishii novembar ayaa lagu wadaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha israa'iil qabto markiisii lixaad. isbahaysigiisa waxaa ka mid ah xisbiyada midigta fog oo uu ku jiro mid hogaamiyahooda mar lagu xukumay cunsuriyad ka dhan ah carabta. falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in dowladda cusub ay sidoo kale sii xoojiso qabsashada israa'iil ee daanta galbeed. wakaaladda wararka ee ciraaq ayaa ku warantay in laba askari laga dilay saddex kalena ay dhaawacmeen, kuwaasoo ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waqooyiga ciraaq. askartan oo la socday gaari ciidan ayaa maalin ka hor waxa ay u safrayeen degmada makhmuur, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ciraaq. ma jiro cid si deg deg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo ay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee isdaba joog ah ee maalmihii lasoo dhaafay dhacayay. 8 qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay weerar ay dabley ku qaadeen tuulada albubali oo ku taala waqooyiga galbeed ee falluja, oo ay hore u haysteen koox xagjir ah amaba kooxda daacish. qarax ka dhacay maanta tuulada Cali Al Sultan ee degmada Riyaad ee gobolka Kirkuk ayaa lagu dilay ugu yaraan 9 ka tirsan booliska federaalka Ciraaq oo howlgal ilaalo ah ka hayay tuuladaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. maslax cabdulaahi nuur oo ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab islamarkaana horey ugu tahriibay dalka koonfur africa ayaa dhallinyarada uga degay tahriibka. maslax ayaa wareysi siiyey wariyaha v o a da cabdisalaam salas, wuxuu nagu waramay dhibaatada tahriibka iyo wixii uu soo maray.
maslax nuur cabdulaahi walaal macaan, horta waagi hore waxaan ka imaaday soomaaliya, khaasatan hamar xaafadnagadegna waxaa waaye saybiano. niyo 2007 qaxooti kusoo galay ilaa primary ilaa iyo dugsi hoose ilaa dugsi sare waxaan ku dhamaystay harooyinka dhadhaab. walaa harooyinka dhadhaab markaan joogay iskuul aan soo dhameeyey, kadib shaqooyin aan raaday oo haydeen badan aan ka raaday markaan ku waayey, waa dareemi kartaa qof intaas sano waxbarasho ku jiro oo yani wax walba laga rabo waa dareemi kartaa. Kadib waxaas yeeshay, kadib noloshii si adkaatay, kadib waxa u sii taxriibay South Africa. Waxaan sii maray, horta waa warqad waxaan ku maray draft kuminta wadada ku maray Nairobi. Aan tagay Nairobi, markaan tagay mukhalliskii wixii aan la heshiiyey, kadib waxaa lii sii waday Uganda. Uganda markii 4 beri aan joogay, kadib waxaa yani anii dhalinyaro aan gaarayna 27 wiil. Kadib safarkeena waxaa sii bilaabnay inaan Tanzania tagno. Tanzania markaan tagnay, aan Tanzania ku rafaadnay, wallahi rafaadka meesha ku jira oo wadada aan ku maray, wallahi waa uu nin maantan oo adag leh marka ee Absalaan. Horta Tanzania ku rafaadnay, khaasatan Todoma, qofka garanaya horta oo tahriibay uu garanaa, iyo qofkii maantan yani mukhalisiinta qaar oo garanayaan, Todoma waa meesha ugu adag Tanzania. Waxaa waa Zambia iyo Tanzania dhexdooda waa Todoma. Meeshaas hal bil nuweysa guri nuweystay, oo subax waxaa loo keenaa yani soor ugaalay waxaa loo oo bii aadi kuleel lagu daraay. Subaxii waxaan inaa shansa hadina subaxeeda kale laadana soorta soo loo keenayaa. Markaas walaa hal bil aan nuweystay. Kadib marka halka bil dhamaatay, marka safarkeena Zambia si bilaabana, intaa safarkeena si bilaaban mukhaliska soo hadlay, wuxuu dhahay nin ala qof waxaan karaa $200 oo dheeri kale, bikoos cuntadii idinka cunteen iyo hooyga jifteen oo kiradooda wixiyada onan cunto mucunan waa yaamnay oo loo baabicsan oo rafaadsan waalidiinteena cod u duubnay cadaarahooyo iyo waalidkii qofku waalidka dambeeyey. Marka cod loo duubo $200 kale loo soo diray, kadib waxa usii safarnay Zambia. Zambia marka aadaysid yacni ani iyo 4 wiil kale waxaan kornay tareeg korkiis yani sariirta meesha daraawal korkiis oo sariirta sariirta kor marka waxaa lala saaranay 4 wiil. Marka mid lagu saxanay oo yani dabdada u saxanay, labo kalena waa la saaray sidii adag galay yani ration oo kale isku rasteen oo kale loo rasteen. Kadib aan mara gibn lagu siinaa, kadib bac korona laga saaraa, neefta kugu dhigta dhimo misnoolo. Weelashi kale aan soo tagay waxaa laigu sheegay marka anoo Zimbabwe tagay ala 7 wiil hebel hebel garanaysay maqaaliska intan soo baxay oo dhinteen container lagu xareeyay waa dhinteen. Dhexdaana marka lug aan galnay oo 5 saacadood aan soconay, wiilal laataan iga hareen oo soo qaadnay. Marka dhexdan gaareen South Africa marka imaadeen, waxaan useen waa dhinteen ama maqlay yani xanuunkii awada u dhinteen.
Waa tahay dhibaato badan. Kadib South Africa ayaad gaarteen adigoo saxbada qaar ku waayay safarkaas halista badan, waxaad ka warantaa nolosha South Africa qaabka aad u wajahdeen barwaaqa soorantii aad raadinaysay ma la kulantay?
Wallaahi umaya ma la kulmin. Wallaahi meesha markaan tagay waan naxay, wallaahi bilaa talaa saayida u naxay. Marka horta waxaan tagnay Johannesburg, haweenimo aan ligeeshan sa haweenimo Johannesburg markaan tagnay. Kadib horta shaqada meesha markaad tagtid South Africa oo haweenku tagay aad tagtid, kadib waxaa lagu dhahaa subaxii ninka hotelka u imaana qabiilkaata lagu dhahaa, nin walba qabiilkiisa loo raadinaa. Aad qabiilkaada marka meel walba joogaan qabiilkaada hel qabiil qabiil hebel wiil hebel qabiil hebel meeshan jooga. Kadib qabiilkaada ku imaanaya su-aal ugu wado meel baadiya lagu keenaa, location meel loo lagu geeyaa baadiya. Marka loo geeyo 3 bilood waxa lagu leeyahay shaqo barani, andu waa baaldi ku xaare ku kaadini 3 bilood afri ku shaqeyna. Mada kale nin walba waxa sameeyaa dukaanku wuxuu ku yaala qoriga ku yaala. Marka marka cusub tahay horta waxa South Africa dadka walaal bani'aadamka yani dadka Soomaali South Africa joogaan haasnimo iyo dhaqar ku badan
wayahay. Inta badan tacadiga ama dirilka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu ka dhacaa lokeshinada. Sababaha ugu badan ee keeno in dhalinyarada lagu laayo tuulooyinka maxay tahay?
Horta marka qofku cusub yahay oo yani South Africa ku cusub yahay baadiya la geeyaabo, waxa waaye wacdo furan dagaal lagu geeyay waaye, because meeshaas waa furan dagaal aan dhihi karaa. Markii horta marka la garaysay lokeshimo qaar waxa lagu leeyahay amni waaye, lokeshimo qaarna waxa waaye waa riski waaye. Qof marka cusub yahay meesha riskiga la geeyaabo waxa waaye, hadda marka meesha aad tagtid dadkii hore oo dukaamaha joogan marka aad tagtid ayaga naftooda haddana kusii gumaadayaan waxa waaye, oo dacdii kale kusii gasa adiga walaalka Soomaaliyeed haddana kusii haasidayaan oo dhib kale ku geysanayaan, because ninkan tiilka ku jira qofku marka cusub yahay marka waa gaashaan, xabadu gaashaan u yahay
maslaxa hoteelka bal noosheek
noosheek meesha maqalka oo yani maqal hayaa waay. Marka oo qofka lacagta qabanaayo oo wixii yani qofka marka uu idigtid oo lacagta qofka qabanaa waay qaybta gudaha ee marka marka cusub tahay marka dhaxda lagu isaajinaa waxa waa gaashaanka xabada tahay. Qofka tuug marka soo galo ku aad ku toogara, qofku marka dhaxda taagan oo dadku idigaa toogana, kadib meesha lacagta taalay uu aadi karaa.
Waa tahay in xilliga aad dalkaas joogtay maslaxow adigoo dhowaan ka soo laabtay tacaddi aad la kulantay ama khatar aad la kulantay ma jirtaa?
Haa, waa jiraan walaalmaan. Tacaddi aad la kulmay waxa waaye markii igu yaabadneed waxay ahayd oo anagoo meesha ku cusub luuqadina aan garanayn luuqadan oo qoosaha iyo yani luuqada South African oo been qaal kalar ku hadlaan qaar qooso ku hadlaan anagoo kala garanaynin tuugadina kala garanayn dukaanka anaa furay markaan furay shabaq noo xirnaa kadib ana marka ilaah markiisa ana oo calaab kala rasteynayo calaabtii tirtiraayo aa wiilkii saaxiibkii cusbanaa xabad ku dhacday marka maskaxda ugu dhacay xabad sooriday baf markaasse aana xabxabada dhulku aamusaxda marka kii tiilkii gadaal dambu marka ilbaabku leed ilbaabka dambu ka carare anigii tuugadii meesha ana si ujifa tuugadii igu imaadeen garbduba ay xireen kadib alaabtii waxay qaateen waay iga tageen arantay ugu dhufteen waay iga tageen kadib walaal South Africa marka arkay argagax iyo naxtin waxay ku noqotay iyo maajis
waa tahay xero qaxooti oo aad ka carartay nolol adag aad ku joogtay ayaad mar kale go-aansatay inaad ku soo laabato sababta ugu weyn ku dhalisa maxay tahay
sababta weyn ugu dhalisa maxay tahay horta alxamdulilah shukrulaha xaradan qaxooti kenya hadda magaca kenya daama qashid kenya horta waa meel amni ah waxaa waa dadkan lagu wax ku dhowro oo yani maanta laisku dilin dukaan haddaa furtid ganacsiyar aa furtid laguu mashquulin oo meel sharci ku yaalo ninka askari maanta d wax ka qaato yani meel ugu dacwoota leedahay laakiinse maanta kan tuuga South Africanka waa la og yahay yani dowladda og yani waxaa og yani ganacsatada og qofka uu shaqaynaysa og yani meel qabiil ka jirto iyo meel qabiil ka jirna laba faqra u dhexeeya bikoose an kenya waxay maantan igu soo celibayeed waa meel amni ah meel maantan waxyar hadda haysata hataa maantan alxamdulilah horumar ku gaari karto daad waaya aan soo laabtay xarigo qaxooti ku soo laabtay oo meel amni ah oo meel maantan horumarkii nafteydan ku gaari karo inaa tahay
waxaad ogaatay in nolol cusub aad ka bilaabi karto xeryaha
waxay igu dhili in aanu qaxooti ku soo laabto haa tahay habeen walba qoriya yani aheysani qofka wax
aad ayuu mahadsan yahay maslax cabdullaahi nuur oo u warramay wariyaha v o eda cabdisalaam salaas halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku nasano mid ka mid ah heesaan idinku tala galnay heeskaasi nugluqeedii fanaanka marsal musaka kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dallada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka ee magaalada qardho ayaa qabatay kulan lagu xoojinayay dhaqanka soomaalida oo ay ka qayb galeen dhalinyaro badan. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf.
magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay dallada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka ee magaaladaasi, iyadoo sidoo kalena ay barbar socotay kulan looga hadlayay xoojinta dhaqanka soomaalida. maamulka degmada qardho kan gobolka, dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadaasi, iyadoo inta ay socotay munaasabadaasi boogaadin loo jeediyo dallada dhaqanka Hilaal iyo weliba doorkooda wacyigelinta kor u qaadista dhaqanka, iyadoo goobtani si aad loogu falanqeeyey ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida. maxamed cali shire, gudoomiye ku-xigeenka dallada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka, ayaa ka warramay wacyigelinada ay sameeyeen inta ay jireen
waxqabadyada. marka barnaamijkan u taagannahay aanu anqabanno shaqooyinka ugu badan ee dhaqanka lagu badbaadinayo, waxa dhammaaday afkii, waxa baaba'ay dhaqankii, waxa baaba'ay hidihii, waxa baaba'ay sooyaalkii iyo taariikhda ummad lahaan jiray. taas marka waxaan in aanu had iyo goor u taagannahay inaanu dadkii u bayaanino halkan waxaa ka furan iskoollo la furay oo qaybtan dambe halkan waa xafiiskii, qaybta dambena waxa weeye iskoolkii lagu baranayo.
dhinaca kale, qaar ka mid ah xubnaha dallada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka ee magaalada qardho iyo bulshadii ka qayb gashay munaasabaddaasi ayaa sheegay in barnaamijka dhaqanka uu muhiim u yahay dhallinyarada, islamarkaana lagu xoojiyo barashada waxyaabaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida si meesha ay uga baxdo waxyaabaha aan wanaagsanayn inay ku dhaqmaan dhallinyarada.
aniga shakhsiyan markaan is eego, markaan arko alaabooyinka dhaqanka ee Soomaalida hadda kan oo kale qalabkaarka noo sulan oo kale, yani waxaan dareemaa in aan wax miskareeyey oo wax iga maqan yihin baan dareemaa, waayo asxaabteeda inta badan ugu garabistaago gardire iyo ay ka mid yihiin oo mararka ii sheeg sheego aan weydiiya moogtahay. marka anigooda haddana waddankaan weligay ka tegin waxyaabo badan oo aan aqoon baa jira oo ay tahay inaan barto
magaalada sharafteeda iyo karaamadeedaan rabnaa inaan soo celinno, inaynu hiddaheen iyo dhaqankeen iyo sharafteenni u noqonno, raggu inuu gogoshaa gabdhuuna sameeyaan ragguna saa ugu fadhiisto, inaynu isla kaashanno
hiddaha iyo dhaqanka Hilaal sida ii muuqata kolay waqti horaa loo baahnaa barnaamijkan, laakiin hadda inuu yimaado oo xilligan kusoo beegmo iyada laftigeeda fursad bay dhallinyarada u tahay.
duqa magaalada qardho iyo weliba gudoomiyaha gobolka Cabdi Siciid ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan dallada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka
wanaagga iyo garab istaagga iyo shaqada uu qabtay. anaa amkhraati ka ah, aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. inta aynay ka sii siyaadiyaanna waan rajaynaynaa hawlka madaaleen weli waa hoogadi waan leenahay.
Hiddaha iyo dhaqanka oo halkan lagu soo bandhigay oo noocyaysi kala duwan leh, ama ha noqoto dheelihii ha noqoto ama doobigii ha noqoto ama satigii ha noqoto ama qalabkii dirmooyinkii iyo qalabkii kaloo dhahwada noqdeen, iyadana waa ugu mahadcelinaya runtiisa inagu sharaxtay.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool oo caawa fooda isdaraya koobka EFL Cup ee waddanka Ingiriiska kadib markii dib looga soo noqday ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka waddanka Qatar lagu soo gabagabeeyey. laakiin marka ugu horeysa aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo bishan fooda inagu soo haysa furmaya. boqorka kubadda cagta ee dunida ee waqtigan ciyaaryahan Lionel Messi, kabtankii Argentina koobka u qaaday, ayaa warar goor dhaweyd soo baxay waxa ay sheegayaan inuu heshiis dheeraada oo hal sano ah la galay kooxda kubadda cagta ee PSG. heshiiskaasi uu kooxda kula sii joogi doono ilaa iyo bartamaha sanadka 2024. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa la hadal hayay in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta Inter, kooxdaasi oo ah koox ka dhisan waddanka Mareykanka oo loo yaqaano Inter Miami, islamarkaasina uu yahay milkiilaha kooxdaasi ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Ingiriiska David Beckham. Warkan soo baxay ee ku saabsan in Messi uu la sii joogayo kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa taageerayaasha kooxdaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiska haddii aan jilaaco kooxa kubadda cagta Manchester City iyo Liverpool ayaa caawa fooda isdaraya, islamarkaasina waxay ku kulmayaan koobka loo yaqaano EFL Cup-ka ee ay ku baratamaan kooxaha kala duwan ee waddanka Ingiriiska. Manchester City oo iyadu koobka hoyaalka waddanka Ingiriiska sanadkan difaacanaysa, iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo si gaabis ah ciyaaraha kubadda cagta ee xilli ciyaareedkana ku bilowday ayaa caawa labadan kooxood wax weyn laga filayaa inay soo madhigaan. Bal kulankaasi iyo waxa laga filayo iyo weliba cidda ay guushi raaci karto waxaa hadaba ila falanqeynaya Cabdixafiid Azaciimka oo ah wariyaha wacdaha oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan telefishinka Astan. Zaciimka, soo dhowow, koobka adduunka waa laga soo laabtay kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool. Koobka EFL Cup-ka ayay fooda isku darayeen caawa. Kulan noocee ayaa laga filayaa labada kooxood inay soo bandhigaan?
Maxamuud, aad umaadsantahay adiga dhegeystayaasha VOA. Dabcan caawa waxaa marka jira mid ka mid ah kulamada marka ugu xiisaha badan ee laga ciyaaray gudaha dalka Britain, gaar ahaan koobka marka qarabaaw ama EFL Cup-ka oo wareegiisii 16-ka iminka. Inta badan marka kooxu ay xalay habeen hoobadka ay ciyaareen, ismakaan hadda toddoba needi ay bannaanka markaas taalo, ismaka la dhowrayo in kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo sidoo kale Liverpool midood ay markaa ku biiraan toddobada kooxood ee bannaanka marka iminka taagan oo qorituur marka loo samayn doono sideedoodii. Dabcan kulanka caawa marka la filayo in 11:00 saacadda geeska Afrika ama 5 saac inuu dhaco waa kulan runtii aad marka loo wada sugayo oo aad marka ay ugu hamuuqabaan marka loo eego jamaahiirta markaasi ciyaaraha iyagu marka jecel hadii noqon lahayn kuwa gudaha iyo kuwa bannaanka marka ama caalamka ka daawadaba. Dabcan kulan xiiso badan ayuu markaan yahay, iyadoo weliba marka la xusuusan yahay in kooxda kubadda cagta Manchester City inkastoo Itixaad lagu ciyaari doono, haddana aanay marka kulmadii ugu dambeeyey aaday ugu dhibanayd inay gul ka qaado kooxda kubadda cagta Liverpool. Marka kulanka aad u adag yahay aadana marka loo dhowrayo lamana qiyaasi karo waxa markaa dhici doona natiijadii.
Wagtay, dabcan saameyn ayuu koobka kubadda cagta adduunka ku yeeshay kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo ciyaartoy fara badan oo kooxaha kale matalaya ayaa ka qayb galay. Qaarkood dhaawacyo ayaa laga soo sheegayaa, kuwa kale kooxoodii kuma soo noqonin. Ilaa iyo hadda labadan kooxood xidigahooda siduu u saameeyey koobka kubadda cagta adduunka, yaase la filayaa labada dhinac caawa inay ka maqnaadaan?
Inkastoo inta badan marka labada kooxood marka deegto ciyaartoy British ama marka Ingiriiska xulka Ingiriiska xidigo fara badan u ciyaaraan marka ka muuqanayn marka loo eego tirada markaasi ciyaartoyda Ingiriiska ay ku lahaan karaan labada kooxood, haddana xidigo dhowr ayaa marka maqan oo ninka ugu muhiimsanaa dhanka daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool waa uu maqan yahay sida marka lasoo wariyey Virgil van Dijk, inkastoo Maxamed Saalax oo marka Masar ay ka qayb galin koobka adduunka uu xaadir marka ayaa hadana xidigada waxa ugu weyn xidiga dhankan ka maqan ciyaarankaasi daafaca ka ciyaara Virgil van Dijk ayaa muhiimadda koowaad marka ay tahay marka loo eego daafacida kooxda kubadda cagta Liverpool macallinkooda Klopp marka uu weyn doono, halka dhankan kalena ciyaaranka lagu magacaabo Alvarez uu ka maqan yahay koobkan sababtoo ah waxa uu weli marka ku maqan yahay damaashaadka xulkiisa kubadda cagta Argentina uu kula guuleystay tartankan. Xidiga kale way marka jiraan marka ka maqnaanaya labadan hadana marka loo eego dhanka kooxda Manchester City waxaas leeyahay uma dhutin doonto in markaasi Alvarez ama xidigo kale marka ay weyso, sababtoo waxaa la xusuusan yahay in kooxda Manchester City haysta ciyaarto aad u fara badan oo intooda badan marka xitaa kuwa kaydka iyo kuwa kaleba iskulid marka ay yihiin, halka Liverpoolna sidoo kale ayna marka ay weyn doonin in 11-15 marka kaydka fariista ay haystaan oo marka aan la oran karin marka laga soo tago Virgil van Dijk oo runtii la oran karo waa muhiimadda koobaad ee macalinka markaasi xidigaa uu markaas tegi doono kulankan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixafiid Azaciimka oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ila falanqeynaya kulanka caawa dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool. Gudahana dhegeystayaal, xubintan ciyaarinta ayaan ku soo gabagabeynaya intaynu mar kale dib u kulmi doono. Waa Maxamuud Nascaad Dawid ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascate oo xubintaasi ciyaarayna la socodsiinaya kala socodsiinna walaanta Soomaaliga VOA. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. waskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dib waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dan leshalaas iyo nabadgelyo.